Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Mă bucur să fim iarăși împreună la întâlnirea cu Sfânta Scriptură și, bineînțeles, la întâlnirea cu Cartea Eclesiastul, pe care o studiem și cu siguranță ne bucurăm de gândurile pe care le descoperim, ne bucurăm de deciziile pe care le luăm și în același timp ne bucurăm de rezultatele pe care le vedem în viața noastră când ascultăm și împlinim ceea ce Dumnezeu ne spune să facem, descoperind de fapt că ne vrea binele și detaliile contează. Aș vrea pentru această ocazie să vă citesc capitolul 3 din Cartea Eclesiastul. Sper să aveți răbdare acolo unde sunteți, cu radio deschis, să ascultați până la sfârșit, pentru că merită și în același timp vă recomand să vă gândiți la lucrurile care vă atrag atenție. Sfânta Scriptură spune următorul lucru. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub cer își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că Domnul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor, dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să încerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, că soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soarta amândoi, cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc. Toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el? Un lucru care mi-a tras atenția în mod deosebit în capitolul acesta e următoarea idee. Și anume că în viață este extrem de important să știi în ce sezon ești ca să te poți comporta potrivit cu acesta. Dacă nu, te pomenești că mergi împotriva ritmului vieții tale. Când e timpul de plâns, să râzi. Când e timpul să râzi, să plângi. Când e timpul să sădești, tu să smulgi. Când e vremea să smulgi, tu să sădești. Doar pentru că viața a mers bine ieri, ai râs, te-ai bucurat, ai ținut gura închisă și ai evitat conflictul, nu înseamnă că același lucru este valabil și astăzi. De prea multe ori noi reducem viața la modul în care facem lucrurile, bazându-ne pe ceea ce a mers și în trecut. Într-un anume fel, lucrul acesta poate fi util. Din păcate, fără înțelepciunea care să ne ajute să înțelegem la ce moment ne aflăm, vom face tot felul de lucruri nechipzuite și neînțelepte. Un exemplu. În zilele noastre nu există o definiție clară, o definire clară a momentului când cineva devine adult. Lucrul acesta explică destul de bine comportamentul copilăresc, mai ales printre bărbații tineri adulți. În unele culturi, calea către viața adultă este destul de clară. La o anumită vârstă, familia și prietenii au un soi de ceremonie prin care se arată că nu mai ești copil, ci adult. În cultura noastră occidentală și creștină în mare parte, nu există un astfel de moment. Și atunci întrebarea rămâne, când devine cineva adult? Când poți lua carnetul de șofer, adică la 18 ani, când începi să votezi, odată era armata, vă aduceți aminte, armata te făcea bărbat. Astăzi nu mai e. Când ai terminat liceul sau facultatea, când te munți din casa părinților sau când te căsătorești sau poate când devii părinte. Rezultatul oricum este confuzia. Nu e nimic rău să te comporți ca un copil, dacă ești copil, dar este o problemă ca un adult să se comporte ca un copil. Și lucrul acesta se întâmplă atunci când oamenii nu știu în ce timp sunt și ce se cere de la ei. Unul din motivele pentru care evităm responsabilitatea timpului vieții în care trăim este faptul că am obosit să tot încercăm și să nu reușim. Vei sfârși vreodată ceea ce trebuie să faci? Nu. Dacă termin treaba, va trebui să o iei de la capăt. Ai terminat de spălat vasele? Ai terminat de spălat rufele? Ai călcat rufele? Ți-ai plătit facturile? Ți-ai reparat mașina? Ai făcut curat? Ai făcut tot, dar nu pentru totdeauna. Vor fi nefăcute foarte curând, mai ales dacă aveți copii. Întotdeauna trebuie să refăcute și nu doar atât, ceea ce faci nu se termină niciodată. Dacă o faci și niciodată nu este terminată treaba, ce se întâmplă? Totul se schimbă și ceea ce ai făcut nu mai contează. De asemenea, în inima noastră este o dorință după eternitate și după perfecțiune, un loc în care lucrurile bune nu se termină niciodată și lucrurile rele nu sunt deloc. Vrem ca relațiile noastre și ceea ce am făcut să dureze. Din păcate, suntem dezamăgiți și tulburați în această lume care se arată a fi fragilă și în același timp frustrantă. Dar mulțumim lui Dumnezeu că în timp orice lucru El face frumos la vremea Lui. Chiar dacă nu o vedem acum, trebuie să avem încredere în El. Într-o zi vom muri și apoi vom învia și apoi vom sta cu El și vom înțelege ceea ce nu înțelegem acum. Pentru că nu, așa ne zice și Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 13, unul dintre cele mai cunoscute capitole din Sfânta Scriptură, dar partea aceasta o cunoaștem mai puțin. De ce? Pentru că spune, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Va exista un astfel de moment când vom înțelege pe deplin ceea ce astăzi nu înțelegem. De multe ori stăm și ne gândim la trecut cu regret sau privim la viitor făcând planuri și pierdem prezentul. Ideea centrală a lui Solomon este că dacă știm în ce timp suntem și avem încredere că Dumnezeu este prezent, vom găsi o cale de a ne bucura de viață și de oamenii pe care îi iubim. Am tot studiat în ultima vreme această carte a Eclesiastului și am descoperit că e o carte foarte modernă, în sensul că vorbește despre dilemele pe care le avem și noi, chiar dacă trăim la aproximativ 3.000 de ani de când a fost scrisă. Când te gândești că în ciuda progresului tehnologic, problemele omului sunt aceleași, neschimbate. Am înțeles destul de clar până acum că teza lui Solomon este următoarea. Viața este deșertăciune și goană după vânt. Nu este ultimul său verdict cu privire la viață, pentru că prin declarația sa, el vrea să șocheze pentru a atrage atenția cu privire la realitatea vieții sub soare. Această viață sub soare este de fapt o viață fără Dumnezeu, o viață fără perspectiva divină și limitată la orizontul înțelegerii noastre, a ordinii naturale a lucrurilor și a vieții cu care ne confruntăm în această lume, nu va conduce deloc în altă concluzie decât că este deșertăciune și goană după vânt. Și Solomon încearcă să găsească rostul vieții prin plăcere, prin muncă, prin înțelepciune, aceleași metode prin care omul, în general, încearcă să găsească rostul și împlinirea în viață. Și rezultatul este goană după vânt. Dacă o iei pe calea înțelepciunii și meditezi, te gândești adânc la viață, nu vei ajunge decât la un soi de disperare. Pentru că sunt atât de multe lucruri de neînțeles și care ne afectează și nu vom găsi niciodată răspunsul ultim, lucru care în mod inevitabil ne va conduce la durere și disperare, nu la rost, împlinire și satisfacție. Atunci să ne distrăm, zice Solomon, și se distrează cum mulți dintre oameni ar vrea. A făcut tot ce a vrut și mai mult decât oricine altcineva și s-a gândit la tot ceea ce a făcut și concluzia lui a fost una dureroasă. Plăcerea nu are capacitatea de a împlini și de a oferi rost în viață. Apoi a spus, hai să muncim, voi realiza lucruri, voi face lucruri, voi lăsa o moștenire. A încercat și la final a ajuns la aceeași concluzie. Fără Dumnezeu, totul este deșertăciune. Explorând cele trei metode de a găsi împlinire și rost în viață, Solomon ajunge la concluzia că totul este goană după vânt, fără Dumnezeu. În final, în capitolul 3 pe care l-am citit, ne oferă o soluție la această dilemă. Oriunde mergi, dacă înțelepciunea nu oferă semnificație, plăcerea nu oferă satisfacție și munca sau vocația sau orice altă performanță umană, politică, socială, morală, nu oferă rost, unde să mergem? El spune în acest capitol unde să mergem. Soluția lui Solomon la deșertăciunea vieții este suveranitatea și providența lui Dumnezeu. Noi ne gândim de obicei la aceste subiecte ca fiind un soi de subiect de dezbatere teologică sau un diferend între diferitele biserici creștine, dar Solomon vede providența lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu ca fiind soluția pentru toate problemele lumii noastre. El o vede ca soluția pentru deșertăciunea vieții departe de Dumnezeu. Lumea, din punctul lui de vedere, împărțită în două mari categorii. Cei care cred în providența lui Dumnezeu și cei care o resping. Restul sunt doar variații ale uneia dintre aceste două categorii. Iar Solomon spune că singura soluție pentru a găsi rostul și sensul în viață este să acceptăm că există această ordine suverană, divină, a lucrurilor din lume și că în afara acestui plan divin nu există speranță în viață. Să analizăm puțin gândirea lui Solomon. În primele 8 versete, Solomon face o recapitulare a realității că evenimentele vieții noastre sunt dincolo de controlul nostru. Nu putem controla timpul când trebuie să plângem și nici când trebuie să râdem. Care dintre noi întreg la minte ar alege un timp pentru a plânge și pentru a muri? Ideea lui Solomon este că evenimentele vieții sunt în general în afara controlului nostru. De reținut ideea. Există o diferență între viața sub soare și viața sub ceruri. Până la capitolul 3 inclusiv, Solomon vorbea permanent despre viața sub soare, care este deșertăciune și goană după vânt. Iar în versetul 1 din capitolul 3 face o schimbare, mică, dar importantă. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Mi-aduc aminte că atunci când m-am gândit la lucrul acesta, mi-a venit în minte imaginea aceea sau vorba aceea care spune că dincolo de orice nor e soare. Vă aduceți aminte? Când ești tulburat, ești afectat, dezamăgit, mâhnit, amărât, îndurerat sau mă știu eu cum, vine cineva ce spune, stai liniștit că după nor e soare, va fi și bine. Dar gândindu-mă cu mai multă atenție la lucrul acesta, mi-am dat seama de un alt gând. Sub soare totdeauna sunt nori. Însă, a zice Solomon, că sub ceruri, o perspectivă și mai înaltă, până și norii se văd diferit. Ai o altă perspectivă asupra lor. În capitolul 3, Solomon repetă ceea ce spune în primele versete, primele 11 versete din capitolul 1, adică evenimentele mari ale vieții sunt în afara controlului omului. Dar de data aceasta vorbește despre o altă perspectivă, sub ceruri. E o mare deosebire între cele două. Și Solomon ne îndeamnă să privim viața sub ceruri. Apoi în versetele 9 la 15 ne arată implicațiile providenței lui Dumnezeu care controlează evenimentele vieții noastre, ca în versetele următoare, 16 la 20, să ridice o problemă pentru care cei care nu cred în Dumnezeu nu știu cum să o rezolve. Dar haideți să, pentru că timpul trece, să intrăm puțin în miezul problemei. Un lucru pe care îl spune Solomon este că aceleași evenimente care îl tulbură pe cel necredincios, îl mângâie pe cel credincios, care consideră că sunt o manifestare a providenței lui Dumnezeu. Verdictul lui Solomon, în primul capitol, este că toate sunt deșertăciune. Dar în capitolul 3 apare o altă perspectivă, deși vorbim de aceleași lucruri. În primul rând, viața sub ceruri este perspectiva cea mai largă posibil. Viața din perspectiva lui Dumnezeu, nu privită prin percepția îngustă a naturii umane. În al doilea rând, este un timp anume. Lucrurile nu se întâmplă pur și simplu. Nu este rezultatul unei ordini naturale impersonale. Toate sunt rezultatele unui plan făcut de un Dumnezeu. Un Dumnezeu interesat de ceea ce se întâmplă. Și atunci, perspectiva se schimbă. Evenimentele sunt aceleași. Unele din aceste evenimente vor fi tulburătoare și dureroase. Cine ar alege să plângă? Cine ar vrea să moară? Dar aceleași evenimente care îl tulbură pe cel necredincios sunt văzute ca o manifestare a planului divin și providenței lui Dumnezeu. Dacă încercăm să trăim viața fără Dumnezeu, acele evenimente dureroase, ca de exemplu pierderea unui copil, ne vor da sentimentul de deșertăciune. Dar cu Dumnezeu vom avea încredere în planul Său. Și mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am citit-o într-una din cărțile unui autor creștin destul de cunoscut. Din păcate, acum mi-am adus aminte de ilustrație și nu mai mi-aduc aminte exact numele autorului, dar într-una din cărțile dumnealui spune următorul lucru. La un moment dat, copilul de 2 ani al dumnealui cade în piscină și dacă n-ar fi fost un prieten prin apropiere să sară, să scoată copilul, copilul cu siguranță ar fi murit în acea piscină, s-ar fi înnecat. Și povestește că a doua zi dimineață, la momentele lui de devoțional, se ruga lui Dumnezeu și îi mulțumea din toată inima lui, așa cum doar un tată care a trecut printr-o astfel de situație știe, pentru că a intervenit și a scăpat pe copil. Și un gând i-a trecut ca un fior prin inimă, care îi spunea, dacă eu aș fi hotărât să chem copilul acesta la odihnă, să-l așez în brațele mele unde e mai sigur decât în brațele tale, mi-ai fi mulțumit la fel de mult, la fel de tare. Și pentru dumnealui a fost așa un moment de cumpănă și un gând care te înfioară, dar în același timp un gând care m-a înfiorat și pe mine. Dacă încercăm să trăim viața fără Dumnezeu, evenimentele dureroase ne vor duce la disperare. Dar când există credință în Dumnezeu, vom avea încredere în planul Său. Avem două alegeri. Putem crede că totul este rezultatul șansei și al procesului natural al selecției vieții și atunci nu există nici rost, nici scop în viață decât să supraviețuiești și să procreezi cel mai puternic să reușească lucrul acesta, sau putem crede că este rezultatul planului unui Dumnezeu iubitor și bun. Și acest lucru îl spune Solomon. Din punctul de vedere al lui Solomon, providența lui Dumnezeu este ultima mângâiere pentru cel credincios. Versetele 11, versetul 14, orice lucru el îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința, versetul 14, că tot ce face Dumnezeu dăinui în veci și la ceea ce face el nu mai e nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa, pentru ca lumea să se teamă de El. Dumnezeu a dat fiecăruia o dorință după El, după un rost și o ordine în viață. Așa că și cei care pretind că nu există Dumnezeu și cred că nu există nicio providență, nu pot trăi fără un rost sau un scop în viață. Dumnezeu nu ne permite să trăim potrivit cu ideea că nu există nici El, nici un rost sau un scop în viață. Și cei care nu cred în Dumnezeu, trăiesc conform cu chemarea către un rost al vieții. Când moare cineva drag unui om care nu crede în Dumnezeu, ar trebui ca el să nu sufere atât de tare. Trebuie să ai un simț moral universal pentru a justifica simțământul de durere. Așa că el se comportă ca și cum ar fi un rost în viață și motivul pentru care o face este că există un astfel de rost, chiar dacă el îl neagă. Dacă vezi lumea aceasta ca fiind fără rost și o deșertăciune, rezultatul proceselor aleatorii ale structurii naturaliste a lumii, atunci nu trebuie să te doară. Perspectiva însă se schimbă. În loc să ne uităm la evenimentele de sub soare dintr-o perspectivă umană fără Dumnezeu, Solomon ne spune să privim la aceleași evenimente dintr-o perspectivă divină, a unui Dumnezeu care este viu și este la cârma lumii noastre. Există un lucru pe care nu reușim nici cum să rezolvăm atunci când nu îl includem pe Dumnezeu în planurile noastre. Și anume, lipsa dreptății în lumea noastră. Versetele 16 și 17. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice fapt. O problemă de nerezolvat pentru cei care nu cred în providența lui Dumnezeu este nedreptatea din lume. Problema e că în locul dreptății există răutate. Solomon spune, dacă tu crezi că totul este o întâmplare fără rost, atunci nu poți găsi niciun răspuns la această problemă. De fapt, nu putem nici măcar defini problema, pentru că nu avem un punct de referință cu privire la ceea ce este bine sau ce este rău. Doar un Dumnezeu transcendent poate oferi această definiție. Doar așa poți avea speranță când vezi o lume plină de nedreptate. Răul se întâmplă în lumea noastră și cei mai mulți merg la tribunal pentru a găsi dreptate. Singura problemă e că uneori și tribunalele nu împart dreptate. Există polițiști buni, avocați buni, procurori buni și judecători buni. Dar sunt și polițiști răi, avocați răi, procurori răi și judecători răi. Sau mai bine zis, corupți e termenul cel mai folosit chiar și astăzi și nu doar în România. Și din păcate se pare că oamenii răi reușesc să găsească o modalitate de a ocoli sistemul sau îl folosesc pentru a primi ceea ce vor, așa că întotdeauna corupția este acoperită cu mai multă corupție. Aceasta este imaginea realistă a lumii noastre, nu doar a României. Pentru a face lucrurile și mai complicate, trebuie să spunem clar că rare ori cunoaștem toate faptele sau exact ceea ce s-a întâmplat în anumite circumstanțe. Și vă îndrept atenția către un pasaj din Cartea Proverbelor, capitolul 18 cu versetul 17, care spune: cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar vine celălalt și îl ia la cercetare. Și noi putem să ne grăbim, să tragem concluzii despre lucruri pe care le cunoaștem destul de puțin. Singura speranță pentru dreptate conduce invariabil la ziua când Dumnezeu va judeca. Dacă nu există un Dumnezeu bun, care vede tot și cunoaște tot și în final judecă tot, atunci nu avem nicio speranță pentru dreptate în viața aceasta. Rămânem doar cu darwinismul, care spune că cel mai pregătit și mai puternic supraviețuiește, iar restul suntem doar un scut uman pentru a opri gloanțele. Dumnezeu va judeca, este lucru pe care îl spune Solomon cu toată gura. El va rezolva problema celor buni și celor răi, așa că cel credincios are o soluție la nedreptate. Așa cum spune Eclesiastul capitolul 3, versetele 18 în continuare. Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să încerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași, aceeași soarta amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Viața fără Dumnezeu este fără speranță. Care e diferența între om și dobitoc? Tema judecății este o temă majoră în Cartea Eclesiastului și am putea discuta foarte mult despre lucrul acesta. Tema momentului în care Dumnezeu va face ordine în lumea noastră, va judeca pe toată lumea, e o temă care nu apare doar în Cartea Eclesiastului, ci e o temă a întregii Scripturi și e o temă pe care unii o neglijăm. Tema aceasta arată către crucea Domnului Iisus Hristos, unde păcatele noastre sunt judecate și sunt iertate. Arată către tronul alb al lui Dumnezeu din Apocalipsa, unde fiecare este judecat și își primește răsplata sau judecata. De multe ori dreptatea nu vine în viața aceasta și sunt mulți oameni care mor fără să li se facă dreptate. E o realitate frustrantă despre care vorbește Solomon. Vă mai aduceți aminte cum reacționează un copil când îi se ia jucăria? Nu e corect, spune copilul. Pentru că suntem creați după chipul lui Dumnezeu cu o conștiință, pur și simplu știm când cineva face ceea ce nu este drept. Când îmbătrânim, nu mai spunem nu este drept, ci spunem viața nu este dreaptă. Nu mai facem apel la legea universală, ci ne raportăm la realitatea vieții. Vrând să se termine nedreptatea, ne adunăm în state, ne organizăm așa fel încât să putem stabili un soi de dreptate, de aceea avem legi, de aceea avem alegeri, de aceea avem poliție, de aceea avem închisori, de aceea avem războaie, de aceea avem amenzi. Dacă nimic altceva nu merge, măcar să impunem, să dăm amenzi, să îi ținem pe oameni într-un soi de ordine, altfel haosul ar fi pe pământ. Din păcate, instituțiile și sistemele, metodele prin care încercăm să restrângem răul, sunt ele însele rele, pentru că un sistem este la fel de bun sau de rău ca cel care este în postura să impună sau să implementeze politici și proceduri. Păcătoșii nu pot face dreptatea drept. Pur și simplu nu putem. Suntem imperfecți, suntem răi. Scriptura spune că toți suntem răi. Nu există unul mai bun și altul mai rău. Uneori avem motive și intenții egoiste. De aceea nimeni nu crede că toți cei răi sunt în închisoare și toți cei care nu sunt în închisoare sunt buni. Adevărul este că întotdeauna avem o relație mixtă cu justiția. Când cineva ne greșește și suntem victime, vrem justiție și dreptate. Dar ca niște buni ipocriți ce suntem, când noi greșim și altcineva este victima, vrem milă. Datorită acestei situații, invariabil se întâmplă ca dreptatea să rămână nefăcută. Privind la lucrurile de sub soare, Solomon spune că nu suntem mai buni decât animalele. Animalele pândesc și se devorează unul pe celălalt. Apoi mor și asta e tot. Domnul Iisus însă rezolvă problema pentru noi. A venit pentru a ne demonstra că viața aceasta nu este totul. A venit pentru a ne demonstra că se poate trăi și altfel. A venit să ne demonstreze că toate și-au timpul și rostul lor, dar mai ales că viața fără Dumnezeu este deșertăciune și goană după vânt, sau mai bine zis, Domnul Iisus ne învață că viața cu Dumnezeu este adevărată viață, pe care într-adevăr lumea noastră nu o apreciază, nu o iubește și nu o dorește. Dumnezeu însă ne spune că va fi o altă lume, mai bună, care e pe cale să se întâmple. De aceea, pentru săptămâna care stă în față, îmi doresc să ne gândim la ceea ce am auzit, la faptul că orice lucru și are vremea lui și mai ales că toate și-au vremea în planul lui Dumnezeu. Pentru că nu de fiecare dată ne aducem aminte că în viață detaliile contează.